halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 19ka bisha Janaayo sanadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay taliyaha cusub ee qeybta 27aad oo sheegay inay dileen xubin ka tirsan ajaanibta la socda Al-Shabaab.
halkaas waxaa lagu diray 7 nin ayaa lagu diray shabaabka oo uu ku jiro nin ajnabi ah oo u malaynaya u dhashay Comoros. sawiradiisi iyo jawaabeedna ilaa dhammaana baafinamay, mana sheegano oo kuma faanayna muddo ajnabigooda aan qabanay. marka alxamdulilah waa dhacday arrinta.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ku sugan degmada Yeed ee gobolka Bakool.
dadka halkan degan waxaa isaga dambeeyey 4 sano oo roob ku xumaa, abaaro badan baa ka dhacay, runtii diif badan baa ka muuqata, iftar baa ka muuqata. marka waxaan jeclaan lahayn caweeraad degdega lala soo gaaro dadkan.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
iyadoo ay maanta ku egtahay xilliga ay tahay in la ansixiyo kharashaadka ay ku shaqeysa dowladda Maraykanka, ayaa aqalka hoose ee Kongareska dalkan Maraykanka u ansixiyey miisaaniyad ku meel gaar oo dowladdu ku sii shaqeyso kadib markii ay codad ka heleen xisbigooda oo keliya. hase yeeshee miisaaniyadda ku meel gaarka ayaa la filayaa inay mucaaradad xoog leh kala kulanto aqalka sanadka. waxaa aqalka hoose ee Kongareska uu ku ansixiyey 230 qof, codkooda halka 497 ay kasoo horjeesteen. sharci dejiyaasha ayaa sheegay inay kala dooranay lahaayeen in muddo bil ah ay kordhiyaan miisaaniyadda dowladda iyo inay dowladduba xiranto. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu diiday inay u codeeyaan miisaaniyaddan ku meel gaadhka ah, taasoo ku qasabtay afhayeenka aqal Kongareska Paul Ryan inuu heshiis waanwaana la galo xubnaha xagjirka ee xisbigiisa lagu magacaabo Freedom Caucus si codadkooda u helo. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu doonayay miisaaniyad muddo kooban ah oo uu la socdo heshiis laga gaaro xaaladda ilaa 800 kun oo qof oo ah dadka iyagoo da'da yar ay waalidiintoodu waddankan u soo qaxeen, kuwaasoo dimuqraadiyiintu ay doonayaan in la siiyo sharci joogta. haatan waxay dadkaasi ku joogaan waddankan digreeto u madaxweyne oo uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddankan Barack Obama, kaasi oo dhacaya bisha Maarso ee soo socota.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sanadkiisaani ugu horreeyey waxa uu si weyn u isticmaalay waxa adeegsigiisa fariimaha dhinaca bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay internetka ee Twitter-ka. waxa uu arkay mararka qaarkood sida lagu sheegay warkan cadowteeyo u dhexeysa asaga iyo warbaahinta, taasi oo keentay in inta badan uu isticmaalo xiriirkiisa bulshada marka uu rabo amaba dhinaca warbaahinta adeegsiga Twitter-ka. tweet-gareynta akhbaartiisa ayaa badi waxaa laga soo sameeyaa sida la sheegay aqalka cad ee dalkan Maraykanka, waxaana qaarkood ay ahaayeen xilliyo adag kuwo xiise gelinaya dadka, kuwo wareer gelinaya, iyo kuwo cara abuurayayba. mararka qaarkood boggiisa dhinaca Twitter-ka marka uu soo dhigo fariimahan ayaa warkan lagu sheegay madaxweynaha dalka Maraykanka waxaa jirtay in mararka qaarkood xataa ay ka horkeenaysay dadka taageerada u ah iyo kuwa kasoo horjeeda labada dhinacba.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. taliye sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen ciidanka xubin ka tirsan ajaanibta u dagaalanta ururka Al-Shabaab howlgal ka dhacay toddobaadkan gobolka Shabeellada Dhexe. jeneraal Maxamuud Maxamed Macalin oo ku magac dheer jeneraal Koronto waxaa dhowaan loo magacaabay taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka, waxaana uu ka howlgalayaa gobollada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle. wareysi aan xalay la yeeshay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ciidankiisu ay si gaara u qaban doonaan.
howshan waxa weeye qaybtan ciidanka waa ilaa iyo 10 ayaan xukunaa, نعم وكيف نعم نقعه إلا يرشب الأذن ماشي حكومته هذا إسكيت كانت حكومة وهذه البريان بأي الله بدل وقصوه قادين ودوان دير بلعد يقول حيث الجوبة يعد روش عن قرصة وقرون لي مكتب المقعاري إذن والنبي الفني وهذا إذا ما دمي الحق بدل وديد هذا إبتن الجرو وهذا ما أنت إيشار يدخل هذا رسول مرأي عنيك ما أدنا نقول إمين إلا ما أنت عنك يقلوك الربورشة وجوار لا إيا ما حدا يرفون تلاك أنتي بركة الحمد لله شعب الوقت التوازن لكن ما أنت أيا من الله شغينا وقل دل كود يقدر شو اللي ليك صار عن عدو أو تجادي وقت يدير كل بسلي أو روتة بعد قولي أو كده ودمين على يعني صار كده موت فدرجة وبأنا كجارلي شعب يعني ما ملك إيشلون يعني كان سنين بلكي عندي
maalmaha halka soo dhaafay waxa la leeyahay arintu sidaas way ka duwan tahay xoog bay soo saareen al shabaab siiba jidka isku xira muqdisho iyo jawhar ama balcad iyo jawhar badhe dhow weerar ba ka dhacay ciidamo badan bay ku dileen xal joogta ama u haystaan oo jidkaasi si uusan u goyn waxa loo maleynayaa inay kala gooyaan muqdisho iyo jawhar marka ma kala goyn karaan ma suurtagal ma tahay arintaas
waa suurtagal ma laakiin waa dhacday arintaas in ciidan ay ku dileen meeshaas dad oo meel jooga oo degmada balcad maamulka kale kamida oo aan ku jiraan in noqday ka qaadsheen laakiin xiliyankan lagu wadmeeyay dirin xiliyankan markii uu maal oo baneenaya geedaha meelaha ay galaan aan shirkada hore loogu dilay jiifka u galeen ee geedaha ay baneenayaan ku soo weerareen halkaas waxaa lagu dilay 28 nin ayaa lagu dilay shabaabka oo uu ku jiro nin agri ah oo baa maleenaya uu dhashay Comoros sawirkii fiican ee waanayna ilaa dhammaan baasilana ma sheegano oo kuma faanayno mid aan gudbin oo aan qabanay marka الحمد لله واد على أنتس إن أي صوت لين جيت كاس أو كله فوق داغ لكن واحد جوب تاع وجري ومكاس حلق سارة ما هي أو كله فوق داغ أنا وأنا يجار ما هم في أنا ما كان تشلني واحد من عيد ما دين ماشي بريبو أرجع دوتان دوتان يعيو ماشي جايين قد بعيد أو بسني ما نسيج اللي متغنى مرة أنا كم مدري فينه أجا سبعة في مرة بين أوتر من هذا أدو حكدا بين مرة يبكي أنا غنى إن شاء الله
إن كان كمارة صورة شيء حاطكو حقيقة سنين وكمارة صورة شيء
dadkii oo xan xogto iskaahay oo la shaqeynayay ee hore ula joogay ayaa noo sheegay ninkan nin aad u xog badan oo ka duwan Soomaalida dhamaankeeda iyo midabkeeda iyo jir ahaan way u caamadaan ama ka shaqeynay waa ka duwanaa laakiin dadkii joogay dadkan dadka ku dhex jira ama la shaqeeyay ku yaa professional keenay noo sheegay anaga ma aan garanayn soo fogaan ka qaadan kadib oo aad samayn kadib ayaa noo sheegay inuu wadan karaya
wax dokumenti ma
لكن على مر بدن وهو ديك كسر فيه هذا لكن مغري ومل كسر كان نجد دوينه ما ينفع ولكن على مر وجود دوينه ما ينفع.
مارك أيضا كان هذا عصاب حسين ودجان كان صوت دجسين ملقي يابا إن حالة دنيا الشباب هيتاعنا أيضا صوب حسين مل كريجو أنا دجسان كبعدين أي ورق قادن دبعة بدن يكاد على مقولات هيتاعسين يمن كرتالستاس.
waa ka soo dhaagay garan hadba iman ka saa oo niman oo orday oo meel ku dhufanay sabaaqay waa hadda laakiin ma noqon doonto mid si hore uu noqoto kale hadda dad diyaar ah oo jidkan mar walba dadka laga saaray ismadeey ma ku soo laban karaan naxay kor ee kimaada dad abuu ku furan baajira walaa walba ku furan jidka soo dhan ay soo mareen halkaas kimaada maalmad degan meesha ma hadda go'aanka ka qaadan laba jidka soo dhan xirano kidibna aan shirkan laba ka dhigo aan tagno meelaha ay joogan ruucdooda oo galanayna meesha ay u tagaan waan arkay doonta haruno inaan mar dhow aan wax ka talaabo ka qaadno insha Allah
maalin dhaweey al shabaab madaxdooda ugu sareysa gobolkay ku kulmeen meel aadan yabaal u dhow odayaasha dhaqanka la shireen meel kala duwan bay ka keeneen oo gobolada wadanka ah marka maxaa u suura galiyay al shabaab inay shir sida u weyn intay ku qabsadaan gobolka dad odayaal dhaqameed meel kala duwan ay ka keenaan arintaas ay ku suura gashay maxaa talo idin ka yaala
arun wallahi arinta waa jirtaa sax wey meel yaa aaday wal akida oo liya kootar ay ku kulmeen dadkaas dadka aan ku sheegay waa la fogeeyay qalbigooda aad u fog yahay shacabka Soomaaliyeed maxaa jira cadaawad baa heshay maalood waxaan ku sheegay aan aragnay anaga markaa qabanay Basra oo abgooyo u dhaxaysa balcad geedkii dadku waxa lay qaaday oo aan soo raad ala geed leena dadka naqalina ku taaban garan kartaa inta aad ku dhaashay dadku waxa dadku waa la fogeeyay qalbigooda waa diran yahay meesha ay heystaan dadka qalbigooda ka dilaan waa baabi'aan marka hadda meesha ay dadka isugu yeerayaan ma aha meel doodo ay dadku aha meesha ayaga ay joogeen dadka ay u cayaan waa dadka ay dhib ku hayaan oo ka cabsanaya oo xoolaha ay ka qaadaan oo dhibaato ay ku hayaan nabadoonada waa iyaga nabadoonada mid waxa uu noqonayaan dadkii iyo ayagay kala raayaan maana wax ay qalbi ka raacsan maaha waa dhibin dadka dadkaas inay ka qaadi karaan anaga waxaan isu dayna insha Allah inaan ka wareejino waxa ka dambeeya aan ugu tirano الكوارث هذه بعدين أوتين نبلنا شغالين إن شاء الله مرضى من يسبين لكن واحد قعدت في ربيتان كل دكتور تجيه ماشة وادو دبعت كويس تمشى دبعت أذا كويس
واقعد أدو إن مدات كش قيني سدقان كاس سيبا أجدار كم حداي دقال كان شباب عدا كوم عصبة مكدوين يهي دقال كشباب حلي كان كي دور سنة كورة مشان سنة من لحسن كورة
ما واكدوين يا سبت ودوين يا هرطة وحاوي نعيد كفيني كنت واكبة العرية هاي أول بيتة يا هيد عدو واسكتر عمي من واكشيز بحي واسكتر بمنظر مهندر حي الله يبيرا نوكا سنة الحكومة عيدا من الجوين وعيدا بلعارا عدو بلعارا فأنا دا حد الله خاتي الدولد عصو غالتنا واكدوين يا قوان الدولد بفريق غالين قستي سبت الدولد نعيد كسو kaso go'day in ay baabinso cadawgan Soomaali ka baabinso waxa uu gaano dowladan marka go'aanka ayaa biirnaaya ee la soo gelinaya sidii madaxda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda Soomaaliya ay diin ayaa dhan soo wacayaan abdullahi oo shaas baahidan dowladan ayaa ka muzu ayaa ka dulinaysa inta qaan la ma arkay in Britaanka uu kala duwanaado dowladood sadarada waxaan arki doonaa mar dhow insha Allah annagu wada jirna maamulkeenan oo heesheedka iyo dowladda dhexda inay mutaqaana gacan laga siiyay kulan guuleysan doon insha Allah
kaas waxa uu ahaa general maxamuud maxamed macallin general koronto taliyaha qaybta todobaadnaad ee ciidanka xogta dalka Soomaaliya dadka telefoonka ayuu ugu ramiyay soo ku sugan shabeelada dhex
subax wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington wafdi xil dhibaano ah oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray deegaanada yeed iyo aato ee gobolka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas oo macluul iyo dhibaatooyin ay ka jiraan xil dhibaanadaas ayaa sheegay inay gaarsiiyeen halkaas daawooyin dadka deegaanka inkastoo wali ay jirto baahi baaxad weyn oo ay uga baahan yihiin dawladda iyo hay'adaha inay wax ku soo tarto wasiirkii hore boostadii isgaarsiinta aan xil dhibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal Geel oo ka mid ah wafdi ayaa ii waramay
saaray runtii xaaladda halkan ka jirta waxa weeyaan dadka halkan degan waxay isaga dambeeyay 4 sano oo roob ku xuma waxa baan ba ka dhacay runtii diif badan ba ka muuqata marka waxaan jeclaan lahayn in aan hay'adaha baarkay wax caawiya ee dawladda federaalka ah aanu u appeal garayno in ay xawaarad degdeg ah la soo gaaro dadkan oo u baahan hadeer biyo iyo dawo iyo raashin iyo wax walba u baahan
waa garto waxyaabaha sida gaarka ugu baahan in taxadar loo siiyo maxaa ka mid ah oo dadka heesto
caafimaadka iyo biyaha geekaraya caafimaadka iyo biyaha ayaa hadda u daran saar waxaa kaloo xusid midan deegaankan deegaan beerada ama ahayn deegaan xoolo dhaqato u badan weeyaan marka xoolihii oo 4 sano oo abaar isugu xigtay adigu waa qiyaasi karaysaa dowlad ay ku tiirsan yihiin oo hadda wax soo gaarsiisana uusan runtii jirin
waa garta marka dadka ceelal may ka cabaan mase waray ka cabaan biyaha inta ka helaan
waa isdhaamaan degmooyinku ceel berdo oo kaleeto hal matoor baa ku yaalo kaas oo marna jaba marna maartay ka tambata xoolaha iyo magaaladiiba geed hadaan hadda dhinaca maaragtay ee biyaha ka hadlo ceel baa kriig baa ku yaalay matoor bohol aan iraahdo kaasna waa jabay sidii waa hore u halaabay ilaa iyo hadda wax boohola mare ceelashan maartay Soomaalida wadaanta ay ku rirtaan baa laga cabaa kaasna kuma filla deegaankii iyo xoolihii iyo reermihii midna kuma filla
waa gartay hadda waxaa tihiin
hadda xagga biyaha waa dhaantaa labada degmada kale
waa yahay hadda xildhibaano dowladda federaalka tirsan ayaa tihiin meesha waa tagteen maxaa dadku u qaban kartiin marka
runtii de inaan aragno dadkan horta nolosha ay ku nool yihiin waa number one annaguna waxaan gaarsiinay deeq dawa ah oo aan kasoo qaadnay dowladda federaalka ah oo aan saddexda degmo u qaybinay waxa aan u qaban karnana waa inaan qaylo mataraajada ay u baahnaayeen inaan ku badalo dowladda federaalka ah iyo daasha caalamkana aanu gaarsiino iyo hay-adaha caalamigaaba inay dadkan deeq degdeg lala soo gaaro oo dawo iyo yaha maartay u badan
waa garta deegaanadaas waxaa lagu tiriyaa inay maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan yihiin maxaa wax qabada oo dadka deegaanka maamulka Koonfur Galbeed ee dowladda dhex inkastoo sheegtay inay wax badan ka helin ay ka heli karaan
saaroy runtii waa sax weeyaan maamulka Koonfur Galbeed bay geographical meeshaan hadda ka tirsan yihiin bariyada weydo waxaa jiray in siyaasiyan ay saddexdan degmo iyo dowladda Koonfur Galbeed farqiyo u dhexeeyeen taana hadda waanu soo yaraynay oo inay iskaal baan ka shaqeynaa hase yeeshee degmooyinka degmada kale u gudubta iska yar Soomaaliya koonfurta Soomaaliya oo dhan marka laga reebo 90 km hadda aan soo marnay degmooyinka kale ee boqol in diyaarado la isugu tago mooyeen la tagi karayo marka dee waxaan ku tuhmaynin wax fara badan oo hadda ay hayaan maamulka koonfur galbeed uu hayo oo aan ku qaliilo oo meeshaan hadda ka dhiman baanan arkinba
waa waxa jirto
siyaasada laga soo tago
way siyaasada marka laga soo tago dhinaca in saad sheegtay dadkaas dhibaatooyinka ay qabaan amniga waxaa laga deeriyaa gobolka Bakool iyo Bay xataa in meelo kamid aan la soo socon karin degmooyinka ay kala xirxiran yihiin al shabaab meelaha qaar kood ay maamulaan marka taas laftirkeeda sidee caqabad ugu sii tahay dadka deegaanka ee dhibaatooyada ay haysto
in horta deegaankan argagixisada Soomaaliya oo dhan bay caqabad ku yihiin nafsiyeeshe waxa hadda jirta 90 km bay isku jiraan degmada Xeelbarde iyo degmada Yeed 90 km ee aan soo marnay aba yaraatay wax nabadgelyo darra oo aan ka dareenay ma jirin waa nabad oo halkaan waxa jooga ciidamo maaragtay dawladda Itoobiya ee dariska aanahay ay halkaan u soo direen especially ciidamada dawladda deegaanka oo Soomaali ah kuwaas oo dagaalo baan bir dhawato kula dhex maray Al-Shabaab halkaan kana siiyay marka halkaan nabadgelyada xaqeeda dhinaca xuduudka waa aad buu maartay uu rooyay uga fiican yahay Soomaalida kan dhigi karaya
waata marka laga hadlayo
isku halayn karaa ka jira
waayahay ciidamada dawladda deegaanka Itoobiya marka laga hadlayo dadka rayidka caqabado badan ayay ka sheegtaan deegaanada xuduudaha ku yaala degmada Yeed iyo deegaanadan kale hadda ay sheegays dhamaan waxa ku yaalaan xuduud bal waxaad iga warantaa marka dadka shacabka ah caqabad ay kala kulmaan ma jirtaa ciidamada Itoobiya xuduuda jooga
ma xilligan haadirka wax caqabado ah oo anagu aan ku aragnay oo u dhaxeeya ciidamada New Booliska iyo deegaankan ma jiro balse odayaasha iyo maamulka iyo kulli markaan la kulanay runtii ammaan bay u soo jeedinayeen waxay lahaayeen inta ciidamada New Booliska ay baadeen xuduudada maartay nabadgelyadu waa wanaagsanaatay sababtoo ah ciidamo Soomaali ah oo dhaqankii iyo kalaamidkii iyo wixii iyo garanaya oo nimankii shabaabka ah biyaha ka daba dhaansaday oo tuulooyinkii iyo ceelashii iyo dhaqankii la garanayo oo ka daba galay bay noqdeen halkaana aada bay uga turjiyeen saarooy booliska Al-Shabaab
wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo khadka taleefoonka igu warramay ayuu kaasi ahaa
afhayeenka madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay ugana digay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga inuusan qaadin tallaabo isku caleen masaarayo oo uu ku sheegay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Kenya ama uusan abuurin dowlad qurba jooga ama dibad joog Odinga oo ka dooday doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar dhacday ayaa u sheegay qaybta sawaaxiliga ee VOA da inuu sameyn doono xafladda caleen masaarkiisa oo soo dhisi doona dowlad wariyaha VOA da Daniel Sherf ayaa wargan ka soo diray Nairobi waxaa soo jeedinaya Saar Cabdixamed
afayeenka madaxweynaha Kenya Eric Kirethe ayaa waxa uu qamisi shalay ahayd u jawaabay hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga oo sheegay inuu soo dhisi doono dawladdiisa
acts against the Kenyan law done either within or outside the country will be treated accordingly we have systems to deal with actions when done outside the country they are treated as actions of aggression
against the Odinga ee NASA ayaa qaaday natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday bishii October ee sanadkii tagay ee ku celiska ahayd markaasii waxaana Odinga uu sheegay inuu 3 bishan aynu ku guda jirno ee Janaayo uu isu calay masaari doono inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Kenya wareysi gaar ah oo Raila Odinga uu siiyay VOA da qaybteeda afka sawaaxiliga talaadadii ayaa waxa uu ku sheegay in qorshihiisa inuu isu calay masaara inuu madaxweynaha yahay uu wado uuna doonayo inuu soo dhiso dawladdiisa gaarka ah
serikali bandia iko ofisini lakini serikali wananchi kamili ambayo iko nje ofisi na tutafanya kazi kama serikali tutateua baraza ya mawaziri na tutaanza kufanya kazi unajua inaweza kuwa hata serikali in exile
waxa uu sheegay dawlad aanan sax ahayn waxa ay ku sugan tahay xafiiska laakiin dawladda dadka ay leeyihiin waa mid xafiisyada aanan ka shaqeynin waxaana u shaqeyn doonaa sida dawlad oo kale waxaan magacaabi doonaa golaha wasiirro waxa ayna noqon doonaan dawlad dabajoog ka ah dalka waxa ayna tan ka dhacday dalal kale ayuu yiri Odinga laakiin si aniga waxaan leeyahay ayuu yiri Kenyan kama aqbali doonaan inay maamusho dawlad aan sharciga ku dhisneyn oo ay dadka codkooda siinin wasaxafadeed uu soo saaray xisbiga siyaasadeed ee Raila Odinga ee ODM ayaa isku dayay inay ka daba hadlaan hadalkiisa Odinga ee ah inuu dawlad banaanjoog ah u soo dhisi doono laakiin sida ODM ay sheegeen Odinga waxa uu sheegay in uu qaadi doono oo kaliya talaabadaasi hadii masuuliyiinta dawladda isku dayaan inay ka hor joogsadaan qabanqaabada caleemasaarkiisa ee dhaarinta xilka madaxtinimo VOA da qaybta da sawaaxiliga ayaa hoggaamiyaha mucaaradka ah uusan u sheegin intii uu la hadlayay shirka jaraa'idna uu ku guda jiray arrinkan Raila Odinga oo ah 73 sano jir nin ah ayaa sheegay in qorshaha xafladda dhaarinta ay isbedeli karto hadii kaliya xisbiga talada haya ee Jubilee Party-ga ay ku raacaan in ay wada hadal la galaan
If we cannot talk by 30th of October or I mean of January we are going to be sworn in and we will
afayanka madaxweynaha Tracy ayaa khamiistii shalay ahayd wuxuu kala ku celiyay in madaxweynaha uu diyaar u yahay in wada xaajoodi uu ka galo arrimaha muranka faraha badan dhaliye ee dhulalka ku saabsan lahaanshiyahooda arrinta caafimaadka iyo sidoo kale biyaha laakiinse wax wada hadal uu iska galeen ayuu sheegay arrinta sharci ahaanshiyaha dawladdiisa
The dialogue the government has insisted on is that it must be based on the law.
Odinga ayaa VOA u sheegay inuu san xiiseeyay in uu kala hadlo Kenyatta barnaamijkiisa haatan uu ku guda jiro. Dalka Kenya ayaa wuxuu ku siibtay mushkilado siyaasadeed markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay waxa kama jiraan ka soo qaaday doorashadii ka dhacday bishii Agoosto natiijadeedina lagu murmay dalkaasi waxaana Odinga iyo taageerayaashiisa ay qaadeen doorashadaasi kadib markii lagu celiyay bishii Oktoobar Kenyatta ayaa loo xaqiijiyay inuu yahay qofkii ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi doorashadii Oktoobar 98% codadkii la tiriyay laakiin sa doorashada oo dad aad u yar ay u soo baxeen inay ka qayb qaataan wax ku dhow 39% ayaa keentay su'aalo badan oo ku saabsan xaq u lahaanshiyaha inuu hoggaamiyo hoggaanka xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa dhinaca kale ka digay bishii December hadii Raila Odinga uu sheegto madaxweynenimo intani loo aqoonsan doono qiyaana qarantaasi oo ku keenin karta xataa ciqaab daran oo dil noqon karta
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuurha Islaamka iyo Jacfar Kuukay
soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda ka aloosan suuhdinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga taasoo ay ku lug yeesheen wadamo waaweyn oo uu Maraykanku ka mid yahay waxaa qalqal xooggan wajahaya xiriirka dhinaca ammaanka ah ee ka dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka sidoo kale waxaa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq arrintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in Maraykanku uu ku dhisayo ciidamo kurdiyiin oo hanta ammaanka waqooyiga Suuriya Turkigu waxa uu jabhada YPJ u arkaa argagixiso xiriir toos la leh ururka BKK ee dagaalka kula jira dawladda dalkaasi waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono BKK xogadaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dawladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Turkigu uu u eg yahay mid go'an waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Maraykanka Mawluud Daawud Oglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toosa uga hadlin ayaa sheegay in militariga Maraykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya howlgallada uu dalkiisu halkaa ka fulinayana ay sii socon doonaan
Military ahaan Maraykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray Ciraaq, waana arrinta keentay in Al-Qaacida ay sii noolaato, ugu dambeyntiina ay ISIS isu rogto. Daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo oo hadlay ayaa si kulul uga warramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Maraykanka, waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Maraykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30,000 gaarayso kaga dhiso suhdinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Maraykanka waa mid aan xasiloonayn, hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo muxuu ku salaysan yahay? Oktas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Maraykanka.
Sababta ugu weyni waa Turkiga oo aanan ku kalsoonayn maamulka Maraykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor, Donald Trump waxa uu xaqiijiyay dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha Kurdiyiinta ah ee Suuriya, waana tan uu hadda ka baxay.
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Maraykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu faraka bax joogo, cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay.
Ana soo dhexgelinna innaga iyo argagixisada, ana soo dhexgelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah. Haddii kale mas'uul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin.
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya, waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglo waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaanu ku samayn doonaa Afrin, sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga wabiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. Ma doonayno isbahaysi Maraykan oo kale xaaladan hadda lagu jiro.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo arrintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyay in ciddii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qarannimada dalkiisa ay dab kala hortegayaan, isagoo markaasi Turkiga farta ku fiiqaya. Markii ay xaaladdu cirka isku shareertay, Pentagonka Maraykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30,000 oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya, laakiin uu tababar u fidinayo oo keliya xoogaga gudaha, kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda, isla markaana ka hortegaya inaanay ISIS dib u soo laaban. Hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Maraykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray. Turkiga ayaa rumaysan in tallaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad darani ay ka ognayd uu kala googo'o, waxaanu cabsi ka qabaa intaasi ay ammaankiisa saameyn ku yeelato. Waa kan Oktas Yelmas.
Al-khilaaf al-asasi Turkiya tad'am wahdata Suuriya.
Khilaafku waa in Turkigu uu taageerayo midnimada Suuriya, halka siyaasadda Maraykankuna ay beegsanayso kala qaybinta dalkaasi. Ciidankan haddiiba la dhisayo waxa uu xididada u sii adkaynayaa qaybinta Suuriya. Dhammaan tallaabooyinka Maraykanku uu qaaday waxa ay muujinayaan oo ay sare u qaadayaan kala jarjarista Suuriya, Turkiguna qayb qaybinta dalkaasi waxa uu u arkaa halis ku soo wajahan.
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يهدده.
أنكر وحاك صفه ديدا عيدا حقن كرديين هاي سوريا كسام اسمان موسكو إيو تهران ويقل فهنتو دا قيب كعدقال كتأولو لي وضن كاسيم. برنامج في أمورها إسلام تنوى نغا إنتا إنتا ينفضبات كسوء دن كل مينو وحالي دن كل رافيا في أمان الله.
Jaafar Kukay aad buu mahadsan yahay idaacaddeena. Intaasi ku dhantay waanigo Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.